ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่25พฤศจิกายน2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลอย่างเป็นทางการส่วนหลายรัฐรับรองไบเดนชนะเลือกตั้งวันขอบคุณพระเจ้าจุดทดสอบวิกฤตโควิดในสหรัฐด้านยุโรปจอผ่อนคลายมาตรการต้านโควิดรับคริสต์มาสเผยโผครม.ชุดใหม่โจไบเดนมาพร้อมความเป็นครั้งแรกในหลายตำแหน่งสำคัญช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ธุรกิจการบินโลกสูญเฉียด160,000 ล้านดอลลาร์จากการระบาดใหญ่ General Motors เปลี่ยนใจยืนข้างแคลิฟอร์เนียต้านทรัมป์กรณีควบคุมมลพิษอีลอนมัสก์ขึ้นแท่นรวยอันดับ2โลกขณะที่มูลค่าเทสลาพุ่งทะลุ500,000 ล้านเหรียญและหมู่เกาะโซโลมอนเตรียมแบน Facebook จากความกลัวเรื่องความสามัคคีภายในชาติส่งท้ายกันวันนี้ที่ค้นพบนิยามใหม่การปฏิบัติตนเองเมื่อมนุษย์ต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นช่วงโควิดเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะองค์กรกำกับการบริหารงานภาครัฐแห่งสหรัฐหรือ GSA ประกาศยอมรับว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนคือผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนและเป็นว่าที่ผู้นำคนใหม่ของประเทศซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลต่างๆตามที่กฎหมายระบุไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายอำนาจระหว่าง2รัฐบาลนะคะก่อนถึงวันที่20มกราคมที่เป็นพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลและคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินนโยบายต่างๆหลังก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการและจัดการประเด็นด้านความมั่นคงของประเทศทั้งหลายนะคะและเมื่อ GSA ยอมร่วมมือเพื่อเตรียมการส่งมอบอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐแล้วว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะได้รับข้อมูลที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มชั้นความลับและที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลับทางการทหารรวมทั้งส่วนที่เป็นกรณีการตัดสินใจต่างๆที่ยังค้างคาอยู่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้กำลังทหารนะคะขณะเดียวกันสมาชิกในทีมงานเตรียมการส่งมอบอำนาจของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนรวมทั้งผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงจะได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบประวัติเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของรัฐบาลส่วนผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญอื่นๆจะได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อทำความคุ้นเคยกับกระบวนการการทำงานและแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะและจากนี้ไปหน่วยงานรัฐทั้งหลายจะสามารถเริ่มทำการเตรียมส่งมอบอำนาจระหว่าง2รัฐบาลเพื่อแน่ใจว่าการเปลี่ยนถ่ายอำนาจจะเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีสะดุดนะคะสำหรับการเตรียมงานส่งมอบอำนาจนี้ทีมงานของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะได้รับมอบงบประมาณ6,300,000 ดอลลาร์เพื่อดำเนินการต่างๆทั้งยังสามารถเข้าใช้งานพื้นที่ทำงานของรัฐบาลซึ่งรวมถึงพื้นที่สำหรับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐใช้รับฟังสรุปรายงานข่าวกรองทั้งหลายด้วยค่ะต่อที่ตอนนี้ค่ะรัฐเพนซิลเวเนียและมิชิแกนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการและยืนยันว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนคือผู้ได้รับชัยชนะนะคะขณะที่รัฐนอร์ทแคโรไลนารับรองผลนับคะแนนที่สรุปว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ชนะในรัฐนี้นะคะโดยผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียประกาศในวันอังคารว่าสำนักงานเลขานุการรัฐเพนซิลเวเนียรับรองผลการนับคะแนนการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนด้วยการลงนามตามใบประกาศรับรองว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสคือผู้ชนะนะคะอีกด้านหนึ่งทาง CNN รายงานว่าบาร์บาร่าเซคาฟสกี้เลขานุการรัฐเนวาดารับรองผลการนับคะแนนของรัฐในวันอังคารต่อหน้าศาลสูงของรัฐเพื่อรับรองผลว่าว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนคือผู้ชนะนะคะว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยรายชื่อบุคคลในทีมงานด้านความมั่นคงและกิจการต่างประเทศตามคำสัญญาว่าจะเลือกสรรคณะรัฐมนตรีที่สะท้อนความหลากหลายของสังคมอเมริกันนะคะโดยผู้สื่อข่าววิวเอรายงานว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้หากได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐแล้วก็จะถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับตำแหน่งสำคัญต่างๆของรัฐบาลสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเพิ่มเติมค่ะ
ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจตรวจสอบอย่างละเอียดจากกลุ่มแนวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตรวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งขณะที่ยังรอผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกอีก2ที่นั่งในรัฐจอร์เจียอยู่นี้ พรรครีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่และหากได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐตามที่คาดแล้วคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของโจไบเดนก็จะสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านด้วยกันเริ่มจากตำแหน่งที่ตลาดหุ้นของสหรัฐจับตามองก่อนนะครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ที่รายงานข่าวระบุว่าคือนางเจเน็ตเยเลนอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve วัย74ปีและเธอก็จะเป็นสตรีคนแรกในตำแหน่งเจ้ากระทรวงการคลังถ้าได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาสำหรับทีมงานด้านการต่างประเทศและความมั่นคงนั้นโจไบเดนระบุในคำแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าตนต้องการทีมงานซึ่งพร้อมทำงานตั้งแต่วันแรกเพื่อช่วยเรียกสถานะความเป็นผู้นำในเวทีโลกของสหรัฐกลับคืนมาและเพื่อระดมความร่วมมือจากประชาคมโลกในการแก้ปัญหาท้าทายสำคัญต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นายแอนโทนีบลิงเคนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสมัยรัฐบาลโอบามาผู้ช่ำชองในเวทีระหว่างประเทศมากว่า20ปีและเป็นผู้เคยทำงานใกล้ชิดอยู่กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมาก่อนจะถูกวางตัวสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่อีกคนหนึ่งซึ่งจะมีบทบาทโดดเด่นในเวทีกิจการโลกเช่นกันก็คือทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติและทีมงานของโจไบเดนเสนอชื่อลินดาทอมัสกรีนฟิลด์อดีตนักการทูตสหรัฐผู้มีประสบการณ์ทำงาน35ปีและเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสำหรับกิจการแอฟริกาให้เข้ารับตำแหน่งนี้โดยโจไบเดนมีแผนจะปรับตำแหน่งดังกล่าวให้เทียบเท่ากับรัฐมนตรีครับสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งสำคัญด้านความมั่นคงและข่าวกรองคือแอฟริลเฮนส์อดีตรองผู้อำนวยการองค์การ CIA และอดีตรองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาและด้วยวัย51ปีเธอก็จะเป็นสตรีคนแรกในตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐหรือ Director of National Intelligence ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะผู้นำที่ช่วยประสานการทำงานจากชุมชนข่าวกรองต่างของรัฐบาลสหรัฐสำหรับตำแหน่งเจ้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security นั้นก็จะสร้างประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งเหมือนกันเพราะโจไบเดนเสนอชื่ออเลฮานโดมายอร์คาอดีตรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงดังกล่าวให้เป็นเจ้ากระทรวงอย่างเต็มตัวโดยนายอเลฮานโดมายอร์คาผู้นี้เกิดในประเทศคิวบาและเข้าไปอยู่ในสหรัฐพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองซึ่งเขาก็จะเป็นคนเชื้อสายละตินอเมริกาและเป็นชาวอเมริกันผู้อพยพคนแรกที่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเช่นกันส่วนอีกตำแหน่งซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐคือตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสำหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยนายจอห์นแครีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาชุดแรกและเป็นผู้เคยมีบทบาทสำคัญในการเจรจาข้อตกลงกรุงปารีสจะเข้ารับตำแหน่งตัวแทนพิเศษดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่และจะมีที่นั่งร่วมอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนับเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งก็นับเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของโจไบเดนที่เคยกล่าวว่าอเมริกาจะตอบรับและจัดการกับปัญหาโลกร้อนในฐานะที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนด้านความมั่นคงแห่งชาติครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะหลังการประกาศความสำเร็จของ AstraZeneca เมื่อวันจันทร์ที่พบประสิทธิภาพวัคซีนซึ่งพัฒนาในการป้องกันการติดเชื้อโควิดทำให้ตอนนี้ทั่วโลกมีความหวังด้านวัคซีนโควิดออกมามากขึ้นนะคะตามหลังบริษัท Moderna และ Pfizer อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ออกโรงเตือนค่ะว่าสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับวัคซีนเหล่านี้มีเพียงข้อมูลเพียงหยิบมือในข่าวของทางบริษัทที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเท่านั้นซึ่งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างและจุดเด่นจุดด้อยของทั้ง3วัคซีนได้ ายนะคะอย่างในแง่ประสิทธิภาพทั้ง3วัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงอยู่แล้วในระดับ 90% ขึ้นไปนะคะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนว่าจะครอบคลุมผู้คนในวงกว้างได้หรือไม่รวมถึงความชัดเจนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิดหรือการลดระดับความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโควิดนอกจากนี้ถ้าหากผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดยังมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวและสามารถแพร่เชื้อได้มาตรการสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมก็ยังจำเป็นในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดอยู่ดีนะคะส่วนในแง่ความปลอดภัยวัคซีนจากทั้ง3บริษัทไม่มีรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยในการทดสอบวัคซีนที่น่ากังวลนะคะส่วนในแง่ความพร้อมใช้งานAstraZeneca ยืนยันความพร้อมด้านปริมาณวัคซีนมากกว่า Pfizer และ Moderna โดย CEO ของบริษัทยืนยันว่ามีข้อตกลงในการผลิตวัคซีน 1,700 ล้านโดสทั่วโลกรวมทั้งมีข้อตกลงกับทางการอินเดียในการผลิตวัคซีนโควิด 1,000 ล้านโดสให้กับกลุ่มประเทศรายได้น้อยและปานกลางนะคะส่วน Pfizer ตั้งเป้าผลิต50ล้านโดสทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้และอีก 1,300 ล้านโดสในปีหน้าขณะที่ Moderna ตั้งเป้าผลิตและแจกจ่ายวัคซีนโควิด20ล้านโดสในสหรัฐปีนี้และอีก1พันล้านโดสทั่วโลกในปีหน้าส่วนการแจกจ่ายวัคซีน AstraZeneca ง่ายต่อการขนส่งและจัดเก็บมากกว่าบริษัทอื่นและมีอายุการใช้งานอย่างน้อย6เดือนหากจัดเก็บอย่างเหมาะสมในตู้แช่เวชภัณฑ์นะคะส่วนวัคซีนจาก Moderna และ Pfizer ต้องแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บเป็นเวลานานโดยวัคซีนของ Moderna มีอายุการใช้งานประมาณ1เดือนส่วนวัคซีนของ Pfizer มีอายุการใช้งานเพียง5วันและต้องจัดเก็บที่ความเย็นจัดนะคะสุดท้ายคือราคาของวัคซีนค่ะจากบริษัทของ AstraZeneca นั้นมีราคาถูกที่สุดโดยระบุว่าต่อวัคซีนมีราคาต่ำกว่า5ดอลลาร์หรือราว150บาทเมื่อเทียบกับราคา 20-40 ดอลลาร์ต่อวัคซีนของบริษัทอื่นนะคะขยับมาที่วิกฤตโควิดในอเมริกานะคะเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสหรัฐออกเตือนชาวอเมริกันให้งดการท่องเที่ยวช่วงวันขอบคุณพระเจ้ารวมทั้งในหลายรัฐได้คุมเข้มมาตรการสวมหน้ากากและพิจารณาห้ามรวมกลุ่มทางสังคมนะคะอย่างรัฐยูทาห์และเวอร์มอนต์ประกาศห้ามรวมกลุ่มทางสังคมทั้งหมดทั่วรัฐส่วนรัฐเคนตักกี้ห้ามรวมกลุ่มเกิน8คนโอเรกอนห้ามรวมกลุ่มเกิน6คนและแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการเคอร์ฟิวช่วงค่ำคืนนะคะตามรายงานของ Associated Press ค่ะตามข้อมูลของ American Automobile Association ได้ประเมินว่าตัวเลขการท่องเที่ยวช่วงวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้จะลดลงอย่างน้อย 10% และดิ่งหนักสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกเมื่อปี2008นะคะแต่ยังพบว่ามีชาวอเมริกันหลาย10ล้านคนเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวช่วงสัปดาห์นี้ขณะที่รายงานของสำนักงานความปลอดภัยด้านคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA เมื่อวันจันทร์ได้พบว่าชาวอเมริกันกว่า1ล้านคนโดยสารเครื่องบินภายในวันอาทิตย์เพียงวันเดียวนะคะข้อมูลล่าสุดของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าสถานการณ์ในอเมริกามีผู้ติดเชื้อสะสม 12.5 แสนรายพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเฉลี่ย 172,000 รายทั่วประเทศขณะที่ยอดเสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นก่อนวันขอบคุณพระเจ้า26พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะส่งท้ายด้วยอัปเดตโควิดทั่วยุโรปนะคะตอนนี้หลายประเทศทั่วยุโรปพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดรับเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นะคะโดยที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศในวันอังคารว่าช่วงเวลาเลวร้ายในการระบาดรอบ2ของโควิดสิ้นสุดลงแล้วจึงเตรียมผ่อนคลายล็อกดาวน์ที่ดำเนินมาตั้งแต่30ตุลาคมภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะท่ามกลางความกังวลถึงการระบาดระลอก3และจะเริ่มแผนการฉีดวัคซีนโดยสมัครใจปลายเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนมกราคมปีหน้านะคะขยับไปที่เยอรมนีเตรียมร่างแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในวันอังคารโดยจะหารือกับนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมเคิลในวันพุธโดยจะให้คงมาตรการล็อกดาวน์ต่อไปจนถึง20ธันวาคมนี้ก่อนที่จะผ่อนปรนให้รวมกลุ่มได้ไม่เกิน10คนในช่วงวันที่23ธันวาคมจนถึง1มกราคมปีหน้านะคะส่วนที่อังกฤษค่ะเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดช่วงคริสต์มาสเช่นกันด้วยการให้สมาชิกไม่เกิน3ครอบครัวพบปะสังสรรค์ด้วยกันในสถานที่ปิดเป็นเวลา5วันในรูปแบบคริสต์มาสบับเบิ้ลช่วงวันที่23ถึง27ธันวาคมนี้นะคะขณะที่มาตรการล็อกดาวน์ทั่วอังกฤษจะสิ้นสุดในสัปดาห์หน้าและเมื่อวันอังคารอังกฤษมีมาตรการลดเวลากักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศให้เหลือเพียง5วันหากมีผลการตรวจเชื้อโควิดที่เป็นลบเมื่อมาถึงอังกฤษแล้วโดยจะมีผลบังคับใช้14ธันวาคมนี้ค่ะส่วนสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้นะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเกือบ60ล้านรายฆ่าชีวิตไปกว่า1ล้าน4แสนคนทั่วโลกตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ ก่อนถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สร้างสถิติใหม่ทะยานทะลุ 30,000 จุดเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารจากความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดและกระบวนการถ่ายโอนอำนาจที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันอังคารว่าตนขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่มาถึงหลักชัยสำคัญก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นแถลงข่าวอย่างรวดเร็วที่ทำเนียบขาวในวันอังคารว่าขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์ทะยานทะลุ 30,000 จุดได้สำเร็จและสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวแต่อย่างใดนะคะขณะที่นักวิเคราะห์ต่างมองว่านี่มาจากการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดใหม่ใต้การนำของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและการกลับมาของอดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเจเน็ตเยเลนในฐานะว่าที่ขุนคลังในยุครัฐบาลไบเดนบวกกับความหวังเรื่องการพัฒนาวัคซีนที่ทำให้รัฐบาลทั่วโลกพิจารณาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นอเมริกันให้ทะยานทำสถิติใหม่ในครั้งนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก455จุดที่ 30,000 กับอีก46จุดนะคะ Nasdaq ปิดบวก156จุดที่ 12,037 จุด S&P ปิดบวก58จุดที่ 3,635 จุดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงค่ะปิดที่ 1,804 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสมาคมการคมนาคมทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ระบุในวันอังคารว่าอุตสาหกรรมการบินโลกอาจประสบความสูญเสียเกือบ 160,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้และปีหน้าสืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสนะครับ IATA ปรับลดคาดการภาพรวมธุรกิจการบินโลกในปีนี้หลังจากเกิดการระบาดรอบใหม่ในหลายประเทศโดย IATA ระบุว่าปีคศ2020นั้นจะเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของธุรกิจการบินทั่วโลกและโควิด-19 คือภัยคุกคามการอยู่รอดของสายการบินต่างๆอย่างแท้จริงนะครับสมาคมการคมนาคมทางอากาศระหว่างประเทศยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศนั้นโดยหันมาใช้วิธีตรวจหาเชื้ออย่างแพร่หลายแทนนะครับไปที่ธุรกิจรถยนต์กันบ้างนะครับบริษัท General Motors เปลี่ยนใจหันไปสนับสนุนรัฐแคลิฟอร์เนียเรื่องสิทธิ์ในการกำหนดกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศในรัฐตัวเองถือเป็นการตีตัวออกห่างจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะหมดวาระลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแมรี่บาร่า CEO ของ GM ส่งจดหมายถึงองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆในวันจันทร์ระบุว่า GM จะไม่สนับสนุนรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปในการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อถอนสิทธิ์ของรัฐแคลิฟอร์เนียในการออกข้อบังคับสำหรับการปล่อยควันเสียจากรถยนต์ที่เข้มงวดกว่ากฎหมายของรัฐบาลกลาง CEO หญิงของ GM ยังได้ขอให้บริษัทรถยนต์อื่นๆเปลี่ยนจุดยืนเช่นกันซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐกำลังเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้านะครับแมรี่บาร่ายังระบุในจดหมายด้วยว่าทางบริษัทเห็นด้วยกับแผนของนายไบเดนที่จะเพิ่มปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดย GM กำลังทดสอบแบตเตอรี่แบบใหม่ที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงในระดับที่ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันภายในเวลา5ปีเมื่อปีที่แล้ว GM Fiat Chrysler Toyota และบริษัทรถยนต์อีก10แห่งประกาศสนับสนุนรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ในการยื่นฟ้องขอให้ตัดสิทธิ์รัฐแคลิฟอร์เนียในการกำหนดกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศในรัฐตัวเองรวมทั้งบอกว่าจะต่อต้านการฟ้องร้องกลับจากกองทุนปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับและนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัท SpaceXแซงหน้ามหาเศรษฐีบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ขึ้นมาเป็นบุคคลผู้ร่ำรวยอันดับ2ของโลกในขณะที่มูลค่าการตลาดของบริษัทเทสลานั้นเพิ่มขึ้นเกินระดับ 500,000 ล้านดอลลาร์ในวันอังคารสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งติดตามมูลค่าสินทรัพย์ของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลก500อันดับแรกระบุว่าอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอเมริกันวัย49ปีมีมูลค่าสินทรัพย์ 128,000 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ราคาหุ้นของเทสลาพุ่งทะยานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจากรายงานข่าวว่าบริษัทรถยนต์แห่งนี้ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหุ้นในดัชนี Standard & Poor's 500ได้ตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามูลค่าการตลาดของเทสลานั้นเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ $500,000,000หลังจากที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ระดับ$542.35 ต่อหุ้นในช่วงเช้าวันอังคารเพิ่มขึ้น6เท่าเฉพาะในปีนี้นะครับและนั่นทำให้มูลค่าสินทรัพย์ของอีลอนมัสก์เพิ่มขึ้นมากกว่า $100,000,000ในปีนี้ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกจากอันดับที่35เมื่อเดือนมกราคมโดยเศรษฐีที่ยังคงยึดอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่นก็คือเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon ขณะที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook คงอยู่ที่อันดับ4เช่นเดิมนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ Facebook เช่นกันรัฐบาลประเทศหมู่เกาะโซโลมอนประกาศสนับสนุนแผนห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อปกป้องความเป็นเอกภาพแห่งชาติท่ามกลางเสียงตอบโต้ว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อกลบเสียงวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล Facebook เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารยอดนิยมของประชาชนชาวหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งมีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยปัจจุบันประเทศหมู่เกาะแห่งนี้มีประชากรราว 685,000 คนและมีอยู่ประมาณ 20% ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับรัฐบาลของหมู่เกาะโซโลมอนระบุว่าที่ผ่านมานั้น Facebook ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในทางที่ผิดพร้อมเสนอแผนบล็อก Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆจากความกังวลเรื่องการหมิ่นประมาทและการรังแกกันแกล้งในโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามผู้ต่อต้านบอกว่าคำสั่งห้ามใช้ Facebook นั้นถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศขณะที่พรรคฝ่ายค้านบอกว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสลดใจและองค์กร Amnesty International ระบุว่าเป็นการโจมตีต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรงหากคำสั่งห้ามนี้มีผลบังคับใช้จริงประเทศหมู่เกาะโซโลมอนจะกลายเป็นประเทศล่าสุดต่อจากจีนอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนของตนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนี้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันติดตามเราได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook Instagram Twitter YouTube VOA ไทยและมีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะในยุคที่คนเราต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 นะคะมุมมองเรื่องการดูแลสุขภาพและรูปลักษณ์จึงเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบชีวิตใหม่ค่ะสำนักข่าว AP มีรายงานเกี่ยวกับนิยามใหม่ของคำว่า self care หรือการปรนนิบัติตนเองเมื่อเราใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นในปีนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังกับความ
ครับการอยู่คนเดียวมากขึ้นเป็นรูปแบบชีวิตใหม่ที่คนทั่วโลกต้องยอมรับในปีนี้ที่มีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสหลายคนต้องเผชิญกับความเครียดและความหดหู่เมื่อบรรยากาศของปีที่กำลังจะผ่านไปไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ชอบและเคยชินช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดมุมมองใหม่ของคำว่าการดูแลปรนนิบัติตนเองหรือ self care ส่วนหนึ่งมาจากการปรับตัวของแต่ละคนและอีกส่วนหนึ่งมาจากการนำเสนอสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจนะครับรายงานของสำนักข่าว AP ที่อ้างผลการสำรวจหลายชิ้นระบุครับว่าคนจำนวนมากขึ้นเกิดความผิดปกติด้านสุขภาพจิตเนื่องจากความรู้สึกตระหนกและหวาดหวั่นกับสภาพชีวิตในปีนี้การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายดร.เวลไรท์นักจิตวิทยาและผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสมาคมอเมริกัน Psychological Association กล่าวว่านอกจากการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราควรพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตของตนเองด้วยกิจกรรมเช่นจัดบ้านทำความสะอาดที่อยู่อาศัยฝึกสมาธิหรือเขียนบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสมุดบันทึกคนจำนวนมากมองเรื่องการดูแลตนเองด้วยวิธีทำให้ตนเองดูดีว่าเป็นหนทางแห่งความสุขในตัวของมันเองทันยาสปีกส์ ที่ปรึกษาด้านการแต่งกายวัย43ปีแห่งเมืองฟอร์ตมิลล์รัฐเซาท์แคโรไลนากล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าในยุคของโควิด-19 เธอออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนแช่น้ำในอ่างอาบน้ำแทนการรีบอาบน้ำฝักบัวเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณแม่ลูกสองผู้นี้กล่าวว่าการปฏิบัติตนเองคือหนึ่งในวิธีที่ทำให้เธอรู้สึกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ที่ยากลำบากในปีนี้ได้ในเวลาเดียวกันผู้ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆพบว่าสินค้าบางประเภทได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในยุคโควิด-19 บริษัทเครื่องประดับ Signet Jewelers และ Blue Nile พบว่ายอดขายต่างหูเพิ่มสูงขึ้นโดยสินค้าประเภทนี้ยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อคนใส่หน้ากากและนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินสอเขียนตาและเขียนคิ้วขายดีด้วยขณะที่ผู้ผลิตลิปสติกพบว่ายอดขายสินค้าดังกล่าวลดลงในช่วงนี้นะครับบริษัทข้อมูลการตลาด NPD Group Inc. ระบุว่าผู้บริโภคร้อยละ70ลดการจับจ่ายเครื่องสำอางประเภทเมคอัพแต่งหน้าและเมคอัพซึ่งปกติเป็นสินค้าเครื่องสำอางขายดีอันดับหนึ่งยังถูกแซงหน้าโดยครีมบำรุงผิวในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ด้วยนอกจากนี้สินค้าดูแลเส้นผมทั้งสำหรับการแต่งทรงและย้อมสีช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมายังเพิ่มขึ้นร้อยละ11ขณะที่คนเข้าร้านตัดผมและทำผมน้อยลงในปีนี้นะครับแม้ว่าเรื่องเส้นผมอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเล็กแต่คือหนึ่งในการดูแลตนเองที่ทำให้คนรู้สึกดีขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่สดใสและท้ายสุดองค์การอนามัยโลกมองว่าการปฏิบัติตนเองมีความหมายกว้างไกลในระดับสังคมเพราะการดูแลสุขภาพการออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตและการเกิดชุดความคิดในกรอบวัฒนธรรมที่เป็นอยู่เป็นเครื่องชี้ถึงสุขภาพทางสังคมโดยรวมด้วยและการดูแลตนเองที่ดีอาจช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศได้เช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington